Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu
pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje,
U središtu pažnje,
U središtu pažnje. Dobroveče, srpski narod je jedinstven i nedeljiv i svi pokušaji podele naroda i crkve su nemogući, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Mrkonjić gradu i Drvaru. U Novom Sadu otvoren je naučno-tehnološki park za 3000 studenata i 400 profesora. Moleban i litija podrške srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori po prvi put i na severu Kosova i Metohije. Oštri tonovi u Skupštini Srbije, tema amandmani na izmene zakona o planiranju i izgradnji i rezultati rada ministarke Zorane Mihajlović. Gost emisije danas je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Pitaćemo da li je spoljna kontrola pravosuđa građanski nadzor ili politički uticaj, da li je Srbiji potrebno učešće građana u kontroli sudske vlasti i kako bi se to odrazilo na nezavisnost pravosuđa. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. I evo prve teme U središtu pažnje. Srpski narod je jedinstven i nedeljiv i svi pokušaji podele naroda i crkve su nemogući, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj i Drvaru u Federaciji BiH, gde je prisustvovao otvaranju filijale komercijalne banke i pogona fabrike Jumko. Naglasio je i da nema više oluja i traktora u srpskoj budućnosti, već će biti novih radnih mesta, vrtića, škola, punih dece. Kako je istakao, cilj ulaganja u Bosni i Hercegovini je da se pomogne srpskom narodu, čime će, kaže, i ekonomija BiH napredovati, izveštava Nataša Raketić.
Posle 5 meseci predsjednik Srbije došao je ponovo u Drvar, ovoga puta na otvaranje ekspoziture komercijalne banke i otvaranje proizvodnog pogona fabrike Jumko. Za stanovnike opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji BiH ovo je značajan dan.
Mnogo znači, mnogo nam znači, kako da ne.
Kako se inače živi u Drvaru?
Pa teško, bogani, teško.
Ali verujete da će biti bolje?
Pa nadamo se, pa naravno da će biti bolje.
Za ovo
zato smo i ovdje, zato smo i ostali, živimo ovdje, što se nadamo da će biti bolje. I bit će bolje.
Ja ne znam šta da vam kažem, presrećni smo jako puno ovaj vrebi, po vas. Došla sam iz Novog Sada, vratila sam se, jako sam zadovoljna i srećna sam, baš sam srećna. Kako ste se vratili? Vratili smo se prije 2 mjeseca. I kako izgleda život sada ovdje? Pa život to ovdje, znaš šta, još je siromašan, ali ide naprijed, ide i baš smo zadovoljni, jako smo sretni zbog ovoga svega.
Hoće li ovakve investicije pomoći da mladi ostanu?
Pa ja mislim da hoće, sigurno.
Ja sam vratio prije 20 godina.
Zahvaljujući predsjedniku Vučiću, mi smo došli u poziciju da planiramo projekte u Republici Srpskoj zahvaljujući pomoći i vlade Srbije
na čelu sa
fabrike, da mladi ostaju da rade, posla da imaju bolnice, škola
predsjednika Vučića.
I da se radi, ništa drugo, da. Samo da radi.
Brojnim građanima predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je na račun opštine prebačeno 925.000 evra pomoći, obećava i pomoć Domu zdravlja.
Nastavit ćemo da se povezujemo sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom i verujem da je to od velikog značaja i za Srbiju, ali i za naš narod u celini, ma gde da živi, tako da rekao bih da je to nešto dobro, nešto normalno i uveren da zahvalnost ovih ljudi ovde biće veliki podstrek za to da Srbija u daljem i uz dalji privredni ekonomski rast i napredak može da pomaže još više. A mi smo se potrudili da i u Jumku, iako su i dalje nedovoljno velike plate, da ih povećavamo u poslednje dve godine. Nadam se da ćemo to i u budućnosti uspevati da radimo i imaće ove žene posla. To kao druga plata u porodici uvek dobro došlo, negde Boga mi kao prva i to je bio naš posao da uradimo i to smo uradili.
Pre dolaska u Drvar predsednik je obišao i Mrkonjić grad, opštinu sa 17.000 stanovnika u Republici Srpskoj. Grad koji je bio uništen tokom ratnih sukoba 90-ih obnovljen je protekle dve decenije. Svaka pomoć je dobrodošla, a danas je najavljena za mašinsku školu, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Naša pomoć ovoj školi iznosiće oko 300.000 evra, dakle oko 600.000 maraka. I moći ćete za ovu mašinsku školu, zapamtio sam tu CMC mašinu da je mnogo važna. A zašto sam je zapamtio, da biste vi deco znali? Zapamtio sam je zato što tamo gde smo uvodili i donosili i kupovali te CMC mašine, uvek su nam tamo gledali stranci da naprave fabriku u blizini, jer su imali dobre radnike, dakle, od montera, varilaca do svega drugog, bravara do svih drugih koji su im za to bili potrebni. I za sve drugo, dakle, od računara do svih drugih stvari i za gimnaziju, mi smo spremni da pomožemo i dalje i posebno sam srećan što sam dobio direktora tu vest da ove godine ima 10 prvaka, 10 prvačića više nego što je bilo prošle godine. Ja se nadam da će to u Mrkonjiću da bude slučaj i sledeće i one tamo godine. Onoliko koliko možemo da pomognemo i na infrastrukturnim radovima, ali i na dovođenju investitora, mi ćemo to da učinimo.
Pomoć će dobiti i privrednici kroz subvencije. U Mrkonjić gradu i poruka predsednika da, iako živimo u različitim državama, znamo da pripadamo istom narodu. Na Srbiju možete da računate uvek, poručio je predsednik Vučić.
Danas smo gotovo svuda napadnuti kao narod koji želi nešto više od onoga što mu pripada. Kao da mi nismo ukorenjeni ovde. Kao da smo se mi doseljavali ovde u nečije tuđe kuće, na nečija tuđa imanja. A ovde su ljudi preživeli najgori pakao 95. godine. Gotovo sve kuće su bile porušene. Čitav grad spržen i spaljen. Ali vredni ljudi Mrkonjića obnovili su svoje domove, obnovili svoje ognjišta i nisu želeli da ga napuštaju. Želeli su da čuvaju ono što su im očevi i dedovi ostavili. I kada god kažemo da samo želimo da imamo pravo da pripadamo istom narodu, uvek nam kažu da nekome zbog nečega smetamo, da nešto tražimo što nije naše. Mi možemo da živimo u različitim državama, ali mi smo jedan, isti narod. Naša crkva je srpska crkva. I nemojte da nam iskorenjujete narod. Naš narod se ne stidi svog imena, svog srpskog imena i prezimena. I to je ono što ćemo imati dovoljno snage da sačuvamo na svakom mestu gde Srbi žive.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je srpski narod na jedinstvo i očuvanje identiteta, ističući da su podele neprihvatljive. Naglasio je da je važno da Srbi sačuvaju svoj identitet čuvanjem jezika, pisma, vere, krsne slave.
Da smo okupljeni oko ideja koje su nama važne, oko naše Republike Srpske, oko Srbije prije svega, oko naše Srpske pravoslavne crkve koja treba i mora da ostane jedinstvena na svim prostorima. Pa i u Crnoj Gori, da odbacimo bilo kako moguće da se tamo pravi neka druga crkva naspram Srpske pravoslavne, nikakva pravoslavna, nego isključivo Srpska pravoslavna crkva i njena imovina i u tom pogledu i njeno pravo i njena vjera. Očuvati naš identitet je veoma važno u ovom smutnom i teškom vremenu.
I Srpska i Srbija pažljivo prate situaciju u Crnoj Gori. Otuda i novinarsko pitanje da predsjednik Vučić prokomentariše izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u kojoj je rekao da su protesti ludački. Iz Podgorice stižu teške poruke, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Srpska crkva je, sem tog duhovnog života, uvijek bila čuvar našeg nacionalnog bića. Iako vam vidite iz različitih izvora, čak i nekih crkvenih, a mnogih iz državnih struktura u kojoj kažu Ne, nije to srpska crkva, nego ćemo je nazvati nekom pravoslavnom crkvom, pa će to onda neki drugi da rade sutra na Kosovu, pa će to sutra da rade kao što su nekada pre drugi svjetski rat pokušavali u Hrvatskoj da urade. Naši Srbi opstaju i u Kistanju i u Dobropoljcima i u Zečevu, iako ih je malo, samo zbog postojanja manastira Krka. Dakle, da toga nema, teško da bi opstali. Tako da, to su za nas onako teške poruke. Vidjet ćemo. Prvo da se izjasni Srpska crkva u Beogradu, a onda ćemo donositi zaključke. Šta i kako dalje.
Na kraju posete i poruka predsjednika Vučića da Srbija nema nikakve zadnje namere kada ulaže u Bosnu i Hercegovinu i ističe da je cilj da se pomogne srpskom narodu, čime će, kako kaže, i ekonomija Bosne i Hercegovine napredovati.
U Novom Sadu otvoren je novo izgrađeni naučno-tehnološki park namenjen Fakultetu tehničkih nauka za 3000 studenata i 400 profesora. Zajednička investicija vlade Srbije i pokrajinske vlade vredna je ukupno 26 miliona evra. Deo namenjen fakultetu obuhvata 10.000 kvadratnih metara, a preostalih 20.000 sredinom godine biće iznajmljen IT kompanijama. Naučno-tehnološki park otvorili su premijerka Srbije Ana Brnabić i pokrajinski premijer Igor Mirović, izveštava Petar Kočić.
Novosadski naučno-tehnološki park ima ukupnu površinu od 30.000 kvadratnih metara i vredan je 26 miliona evra. Zajednički ga grade Republička i pokrajinska vlada uz podršku grada Novog Sada i Fakulteta tehničkih nauka. Deo od 10.000 kvadrata koji je u upotrebu pustila premijerka Ana Brnabić namenjen je radu profesora i studenata Fakulteta tehničkih nauka na istraživanju, projektovanju i transferu znanja u oblasti informacionih tehnologija. Premijerka Brnabić je istakla da će do kraja mandata ove vlade Srbija imati 4 naučno-tehnološka parka.
Daćemo u nekoj sljedećoj vladi sve preduslove, infrastrukturne preduslove. Ono što smo uradili ovo 4 godine, da trči najbrže što može da Srbija bude mnogo, mnogo konkurentnija zemlja nego što je bila do sada. I reću vam još jednu stvar. U celom ovom regionu, i ne mislim samo Zapadnog Balkana, nego ovog dela centralne i jugoistočne Evrope, postoji samo još jedna zemlja sa naučno-tehnološkim parkom. To je Slovenija, koja ima jedan naučno-tehnološki park, naučno-tehnološki park u Ljubljani. Ova mreža naučno-tehnoloških parkova koju smo mi izgradili u Srbiji, koju ćemo završiti u narednih 2 mjeseca, zahvaljujući zaista ogromnoj podršci Evropske investicione banke, e to će biti novi kičmeni stub razvoja jedne drugačije Srbije.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ovom prilikom je rekao da je otvaranje naučno-tehnološkog parka veliki dan za Novosadski univerzitet koji je značajan za napredak celog našeg društva.
Zajedničkim radom vlade Srbije, pokrajinske vlade, mojih saradnika, profesor Milošević, grada, univerziteta, fakulteta tehničkih nauka, uz podršku jedinice za upravljanje projektima, uz korektan rad izvođača, predstavnik izvođača je također sa nama, uspeli da stvorimo jednu novu inovacionu snagu, jedan novi inovacioni motor, ne samo za Novi Sad, za Vojvodinu, već za celu našu zemlju.
Najavljeno je da će sredinom godine i preostali deo naučno-tehnološkog parka u potpunosti biti završen i da će biti ponuđen u zakup start-up i IT kompanijama.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Moleban i litija podrške srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori po prvi put organizovani su i na severu Kosova i Metohije. Na licu mesta je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, da li je litija krenula od crkve u Zvečanu ka crkvi u Kosovskoj Mitrovici kako je bilo predviđeno?
Jeste, litija upravo u ovim trenucima u stvari ulazi u severni deo Kosovske Mitrovice. Prvo je u 16 časova u hramu Svetog Đorđa u Zvečanu služena večernja liturgija, to jest moleban. Služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom. Prisutni su predstavnici lokalnih vlasti i gradonačelnici svih srpskih sredina sa srpskom većinom. na Kosovu i Metohiji. Nakon toga, negde oko pola pet, krenula je litija ka hramu Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice i mislim da će za nekih 20 minuta, dakle, početak litije u stvari doći, zato što zaista je kolona jako duga i po mojoj nekoj slobodnoj proceni ima više hiljada građana, ne samo iz Kosovske Mitrovice, Zvečana i Leposavića, Zubinog Potoka, dakle opština na severu Kosova, već su došli Srbi i centralno Kosova, tu su takođe iz opština Štrpce, nose srpske zastave, tu je crkveni hor, dakle uz pojanje, litija, mirno je sve, nema nikakvih incidenata, to je naravno bitno da se kaže, ima transparenata na kojima su ispisane podrške narodu i crkvi u Crnoj Gori.
Tanja, hvala ti, opširnije svakako i u našim narednim informativnim emisijama. Sa Kosova i Metohije javila se Tanja Vujisić. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje razmatranjem amandmana podnetih na izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Na predložene izmene i dopune zakona podneta su 63 amandmana. Današnje zasedanje obeležio je sukob poslanice Srpske radikalne stranke Vjerice Radete i ministarke Zorane Mihajlović. Sednica je zbog toga u više navrata prekinuta. Više detalja Ida Maričić.
Govoreći o predloženim zakonima i amandmanima na njih, ministarka Zorana Mihajlović je rekla da je cilj predloženih rešenja da se ubrza rad, posebno na putnoj infrastrukturi.
Što se tiče projekta velikog koje smo ovde tako je branili u Skupštini, a to su krediti Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke i budžeta Republike Srbije, u pitanju 1000 km puteva, mogu da kažem da je negde taj kredit iskorišćen oko 50% i to ne greškom ili problemima puteva Srbije ili vlade Srbije, nego jednostavno ozbiljnim prvo problemima sa projektantskim kućama.
Predložena zakonska rešenja su dobra, potvrda za to su brojčani pokazatelji, rekla je poslanica Srpske napredne stranke Katarina Rakić.
Od 1.1.2016. do 31.12.2019. izdato 72.411 dozvola. Danas u Srbiji imate 53.642 gradilišta.
Inače, i danas, kao proteklih dana, poslanici Srpske radikalne stranke najveći deo rasprave iskoristili su za obračun sa ministarkom Mihajlović. Poslanica te stranke, Vjerica Radeta, iznela je niz neprimerenih konstatacija na račun ministarke.
Bavimo se likom Zorane Mihajlović zato što je javna tajna u Srbiji da je Zorana špijun u vladi Republike Srbije. O tome govore i neki narodni poslanici iz vlasti i pišu o tome. Dakle, ništa mi ne izmišljamo.
Ministarka Mihajlović je odgovorila da je sve rečeno o njoj i njenoj porodici laž.
Lažete da sam ja špijun, američki, britanski, šta vam već padne na pamet, kako se probudite tog jutra, ja sam špijun. I građani ove zemlje i građanke ove zemlje slušaju godinama da me nazivate špijunom. Dokažite, slobodno postoje institucije, ja špionisam, ali vi lažete.
Zbog nemogućnosti rada, predsedavajući Vladimir Marinković prekinuo je sednicu.
Apel svim narodnim poslanicima da se pristojno ponašaju u sali i da se drže poslaničkog digniteta i poštovanja same institucije Visokog doma, ali i naroda i građana Republike Srbije.
Poslanica Srpske radikalne stranke Nataša Jovanović zatražila je da vlada hitno odredi novog ministra koji će u Skupštini braniti zakone. Potpredsednik Skupštine Veroljub Arsić pozvao je još jednom sve kolege poslanike da se primereno i kulturno ponašaju.
Sedamnaest je časova 24 i po minute, vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gost emisije danas je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Pitaćemo da li je spoljna kontrola pravosuđa građanski nadzor ili politički uticaj, da li je Srbiji potrebno učešće građana u kontroli sudske vlasti i kako bi se to odrazilo na nezavisnost pravosuđa. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a razgovor počinje posle bloka reklama i jedne muzike.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Smederevski veterani atletike tvrde da je fizička aktivnost melem za dušu i telo i posle 60.
61. godina na pomolu, nema lekova, nema terapije. Sve moje drugarice školske piju šaku lekova, pitaju mene šta ti radiš. Ja kažem hodam, trčim, radim vežbe i obavim svakodnevne poslove kao i vi.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Send me a postcard.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Spoljna kontrola pravosuđa, građanski nadzor ili politički uticaj tema je današnje emisije. Naše goste pitamo šta je spoljna, odnosno eksterna kontrola pravosuđa. Da li je Srbiji potrebno učešće građana u kontroli sudske vlasti? Kako bi se to odrazilo na nezavisnost pravosuđa? Gost u studiju prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Gospodine Iliću, dobroveče i puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobroveče.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je nedavno kritike da hoće da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji i naglasio je da jedino želi da su ubice i narkodileri iza rešetaka. Citiram, ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima, to izmišljaju oni koji ne znaju šta drugo da smisle. Jedino što mene interesuje jeste da narkodileri i ubice konačno završe iza rešetaka, rekao je predsjednik. Vi ste, gospodine Iliću, nedavno izašli u javnost, da tako kažem, s predlogom, odnosno inicijativom, da se u Srbiji uvede spoljna kontrola pravosuđa. Šta to zapravo znači, šta predstavlja spoljna kontrola i šta je cilj vašeg predloga?
Predsjednik Republike je najispravnije odgovorio. Odnos između grana vlasti, između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti regulisan je Ustavom. Ustav konkretizuju brojni zakoni i kakav je odnos između vlasti ne može dakle biti neka tema ad hoc. Svakako, predsjednik kao neko koji ima najveći autoritet i koji je izabran od strane svih građana ima pravo da upozorava na nefunkcionisanje ili potrebu za boljim funkcionisanjem neke grane vlasti. Ono što je predsjednik rekao svakako jeste jedna ideja podizanja svesti što boljeg funkcionisanja institucija u našoj zemlji. Kada govorimo o spoljnoj ili eksternoj ili postoje i drugi nazivi kako se ona može nazvati sudske vlasti suda i javnog tužilaštva, mi ne govorimo ni o čemu novom. Spoljna kontrola sudske vlasti postoji istorijski gledano u svim našim ustavima, ona postoji i u ovom ustavu iz 2006. godine. Ono što je bila moja ideja, to je da ne smemo, naročito sada kada smo u procesu izglasavanja ustavnih amandmana, da ne smemo dakle zatvarati oči pred realnošću i da ne smemo zdravo za gotovo prihvatati neka rešenja koja se eto mogu nazvati da spoljna kontrola postoji, ali možemo da postavimo pitanje da li ona isto tako valjano i funkcioniše.
Zašto ste obrazlažući eksternu, odnosno spoljnu kontrolu pravosuđa, naveli primjer Francuske?
To je jedan od načina spoljne kontrole pravosuđa. Dakle, ono što danas postoji u Francuskoj, a također i u Francuskoj su veoma dinamične ustavno-pravne izmene i događanja i prethodnih godina, a vrlo moguće i budućih, jeste jedan u potpunosti legitiman način državne organizacije. Dakle, u Francuskoj imamo Visoki savet sudstva koji u mnogo čemu vodi računa o sudijama, a o njihovom izboru, napredovanju, vrednovanju njihovog rada, da bi na kraju kao jedan od vida spoljne eksterne kontrole oni bili imenovani od strane predsjednika te republike.
Interesantni su primjeri i u drugim zemljama, u Italiji, Belgiji i tako dalje. Kakva je tu paralela u odnosu na Srbiju?
Treba pratiti uporedna rješenja, naročito razvijenih evropskih država. Mi imamo situaciju da je u Italiji predsjednik države u isto vrijeme i predsjedavajući sudskog savjeta. Imamo situaciju da u Austriji, a Austrija je zemlja na kojoj naše pravosuđe može veoma puno da se ugleda, prvo i zbog pravne tradicije, dakle mnogo toga smo kroz istoriju nasledili od austrijskog uređivanja sudskog sistema, ali također dakle zemlja ima sličan broj stanovnika, sličnu veličinu. Tamo recimo ministar pravde i predsjednik države u jednom saglasju, dakle imaju jedan proces koji ne moramo do detalja da opisujemo, učestvuju u izboru nosilaca sudske vlasti. Kada je u pitanju Belgija, Belgija je monarhija, pa je tu belgijski kralj. U Nemačkoj je ministar pravde šef svim tužiocima. Možemo dakle nabrajati čitave nizove evropskih država gde je eksterna spoljna kontrola na neki način dosta poverena i izvršnoj vlasti.
Zbog čega ste, da kažem, baš u ovom trenutku govorili u medijima, u javnosti o spoljnoj kontroli pravosuđa?
Ovaj trenutak nije ništa naročit. Moramo razgovarati stalno o tome kako nam funkcionišu grane vlasti, i zakonodavna, i izvršna, pa i sudska. Nikako se ne sme dizati zid, dakle da kažemo o sudskoj vlasti ne smemo ništa reći, ni na koji način ne smemo postaviti pitanje odgovornosti rada sudske vlasti, efikasnosti sudske vlasti, jer to je pitanje kvaliteta života građana. Sada sam dakle pomenuo na neki način u jednoj emisiji koja ima nacionalnu frekvenciju, otvorio, dakle postavio neka pitanja, kao što sada sa vama razgovaram o tome, i kao što ću u buduće, bez obzira čak na to da li obavljam javnu funkciju ili ne, biti slobodan da kao građanin ove zemlje razgovaram o funkcionisanju državnih organa, o funkcionisanju institucija.
Da li, gospodine Iliću, spoljna kontrola pravosuđa podrazumeva da su građani ti koji biraju, koji imaju pravo da kontrolišu kako izvršnu, tako zakonodavnu, a prema ideji amandmana i da učestvuju u kontroli sudske vlasti?
Spoljna kontrola vlasti za naš sistem pre svega podrazumeva kontrolu naroda, kontrolu građana, određenu participaciju građana i u sudskom životu. U našoj zemlji, po našem ustavu, narod je nosilac suverenosti. I onda, ako narod na neki način neposredno bira svoju zakonodavnu vlast, narodne poslanike, direktno iz tog izbora za Narodnu skupštinu proizlazi i vlada, onda ne možemo reći, dakle, ukoliko su dve grane vlasti, zakonodavna i izvršna, toliko duboko ukorenjene u volji naroda, u onome, dakle, što je narod izglasao, ne možemo reći da sudska vlast može da bude negde visoko, da bude apsolutno odaljena od naroda, od građana, i da ne postoji apsolutno nikakav mehanizam kako građani participiraju u funkcionisanju jedne grane vlasti. To ne znači, dakle, da bilo ko ima prava da se meša sudiji, da odlučuje sudiji ili javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca u onome što je njegova odluka. Dakle, svaki predmet je svet za sebe i način na koji sudije, javni tužioci i njihovi zamenici rade predmete regulisan je kako ustavom, tako i zakonom. I sudija i javni tužilac moraju biti u potpunosti nezavisni kada donose svoju odluku. Međutim, postavlja se dakle i pitanje komunikacije na neki način, pa ako kažemo nadzora, to podrazumeva i određenu kontrolu, kako zapravo izgleda ta participacija naroda, kako izgleda participacija
u praksi,
naroda
građana, u praksi,
dakle,
da.
Mi smo nekada imali sistem gdje je ministar pravde, recimo, formirao listu sudija i tužilaca koji su za izbor ili za napredovanje i slao je Narodnoj skupštini koja je raspravljala o tome i zatim usvajala tu listu, odlučivala da nekoga izabere, nekoga ne izabere. Mi smo tada imali do 2010. godine po tada važećem ustavu i setu zakona koji se odnosio na ovo, imali smo jedan, možemo da kažemo, krajnje transparentan način izbora pravosudnih funkcionera. Daleko od toga da je on u to vreme bio bez mana. Mnogi su mu zamerali, u redu, ali na osnovu kojih kriterijuma je ministar formirao listu o kojoj su poslanici raspravljali. To je dakle bila jedna od mana tadašnjeg sistema, možemo dakle da kažemo da se postavljalo jasno pitanje meritokratije, ali bar kada je bila procedura izbora, ona je bila transparentna. Sadašnji ustav iz 2006. koji je konkretizovan definitivno zakonima iz 2009. i 10. godine, a ovakav sistem u potpunosti primenjujemo već 10 godina, ima određene mane.
I koje?
Ta mana je pre svega nedostatak transparentnosti. Mi smo dakle u skupštini koja se prenosi na televiziji do juče birali sudije, birali tužioce, trajalo je njihovo unapređivanje i dakle svaki građanin je mogao da vidi kako 250 poslanika od naroda izabranih o tome diskutuje. Mi danas imamo situaciju kada se bira sudija da se to pre svega dešava u jednoj zatvorenoj, netransparentnoj proceduri pred Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca. Doista, ta lista, dakle, ono što se dogodi na Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, takođe ide u Narodnu skupštinu, bar kada je u pitanju prvi izbor, kasnije kada je u pitanju napređivanje, ona to ne ide u Narodnu skupštinu, ali dakle, kada je već to do te mere izvećeno u jednoj netransparentnoj proceduri, gde dakle sudije i tužioci čine većinu, mi na neki način imamo već stavljenu skupštinu pred svršen čin i to je ono što je loše. Ne bi to bio toliki, dakle ovaj sistem koji imamo po ustavu iz 2006. je vrlo disfunkcionalan, vrlo nedovršen, puno toga je pomešano, međutim opet s druge strane od dela struke imamo pritisak da treba ostaviti ovakav sistem gde se, kako sam rekao, u jednoj zatvorenoj prostoriji gde sedi 11 ljudi, gde su većina sudije odlučuje o izboru, ali da čak i ovo malo što je ostalo od odlučivanja Narodne skupštine da se i to izbaci. Daleko sam protiv toga, ali ono što je dosta bitnije u ovoj proceduri ustavnih amandmana koja je bila veoma transparentna, koja je rađena zajedno sa Venecijanskom komisijom, možemo da kažemo da je Venecijanska komisija protiv ovog ovakvog zatvaranja sudske vlasti sama u sebe, gde ljudi dakle, grupa ljudi koja ima većinu na sudskom savetu odlučuje isključivo o sebi i da ne postoji bilo kakva kontrola, bilo koje druge grane vlasti šta su odlučili. To, dakle, izaziva, samo ako pročitate takve tekstove, sumnje na moguću korupciju, što je veoma loše, a dakle, ne bi govorio kakve posljedice sve mogu da budu. Možemo, dakle, uvek da kažemo, mogući su u državi i u javnom poslu eksperimenti uživo, ali Srbija ima 7 miliona građana i veoma je bitno da ima kvalitetno nekorumpirano sudstvo.
Kao što ste i rekli, predlog uvođenja spoljne kontrole pravosuđa nije nov, već je to postojeći predlog definisan nacrtom ustavnih amandmana koje je izradilo Ministarstvo pravde, a pozitivno ocenila Venecijanska komisija.
Upravo tako. Mi smo imali po prvi put, ali ovo je veoma bitno reći po prvi put, jer naš ustav iz 1990. prosto je napisan u jednom trenutku, objavljen u štampi, kako se to tada govorilo, i nakon toga dosta brzo izglasan. 2006. možemo da kažemo da smo imali možda i više kontroverzi nego 90. jer 90. negde te neke autore i znamo i drugačije se odlučivalo, još uvek je postojala i socijalistička Jugoslavija, jedinstvo vlasti i tako dalje. I sada, po prvi put, mi imamo jednu široku i transparentnu javnu raspravu, gde se čuju svi stavovi, mišljenja kao i kritike stručne javnosti, ali isto tako i civilnog sektora. neki taj proces, dakle, funkcioniše sada kada je dobijena pozitivna ocena Venecijanske komisije, a dužan sam, dakle, retke su prilike da možete malo duže građanima da objasnite šta je ta Venecijanska komisija i zašto Republika Srbija do ove mere sarađuje sa Venecijanskom komisijom kada je u pitanju, kada su u pitanju ustavni amandmani koji se odnose na pravosuđe. Venecijanska komisija je savetodavno telo Saveta Evrope i ona daje mišljenja u vezi sa ustavima članica Venecijanske komisije sa drugim pravnim normama i postavlja određene standarde. Venecijanska komisija ima predstavnike iz 61 države. Od toga je 47 država Evrope, a takođe tu su i zemlje kao što je Rusija. 14 članica izvan Evrope, tu su isto velike zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Brazil. Predstavnici pomenutih zemalja su profesori ustavnog prava, sudije ustavnih sudova, redovne sudije, ministri pravosuđa, ambasadori. Mišljenja Venecijanske komisije o ustavnim odredbama i drugim pravnim normama se usvajaju glasanjem po određenim temama. Dakle, možemo da kažemo da je Ministarstvo pravde sa jednom veoma ozbiljnom pansvetskom institucijom kojoj je najbitnije, dakle, koja se upravo bavi ustavom, zakonima u veoma transparentnoj proceduri došlo do jednog teksta za koji se smatra ovde u Srbiji da najviše odgovara realnosti, ali isto tako određenim standardima koji su postavljeni ne samo kod Venecijanske komisije, nego uopšte koji postoje u Evropskoj uniji.
Da li ste ovih dana izjavili da su sudstvo i tužilaštvo postali neodgovorna grana vlasti, odnosno zatvoren sistem koji vodi računa samo o sebi i koji niko ne kontroliše spolja?
To je ono što sam upravo rekao. Ako imate jednu zatvorenu prostoriju u kojoj su većini sudije i oni isključivo odlučuju o sudijama, mi ne možemo da kažemo da imamo bilo šta transparentno i možemo, dakle, da izrazimo određenu sumnju da neki procesi koji se dešavaju tu nisu u potpunosti iskreni, da nisu u interesu vladavine prava i da nisu u interesu građana. I dakle, ajde da krenemo od nadležnosti, recimo, Visokog saveta sudstva. Oni, dakle, formiraju tu listu za prvi izbor sudija koja ide u Skupštinu. Oni odlučuju o unapređivanju sudija. Dakle, da sudija pređe iz osnovnog u viši sud ili iz višeg suda u privredni sud. Dakle, to su neki primeri. I ono što je veoma bitno, oni odlučuju o disciplinskoj odgovornosti sudija, a takođe Visoki savet sudstva je i taj koji odlučuje o razrešenju sudija. Praktično možemo da kažemo da gotovo sva statusna pitanja koja se tiču sudije se danas nalaze po našem ustavu i zakonima u Visokom savetu sudstva, gde većinu čine sudije. Nažalost, mi imamo primere u postupanju Visokog saveta sudstva da su na neki način, su to primeri, kao što sam rekao, vrana vrani, oči ne vadi. Evo, pre neki dan smo imali priliku da u štampi takođe čitamo da sa državnog veća tužilaca nestaju određeni zapisnici o disciplinskoj odgovornosti. Pogledajte samo brojeve, dakle, koliko sudija imamo i za koliko dug vremenski period imamo veoma mali broj disciplinskih odluka, bilo kakvo kažnjavanja, a ne možemo reći da je sudstvo u sjajnoj situaciji. Međutim, ako pogledate ove brojke, koliko je malo u stvari sudija kažnjeno za različite vrste nepostupanja i šta se može u sudskom životu da se desi, očigledno je, dakle, da se Visoki savet i državno veće ponekad više ponašaju kao sindikalne organizacije, a ne kao državni organi najviše odgovornosti.
Kojim primjerima biste ovo što ste sada rekli i svoje mišljenje još argumentovali? Ko to sedi u hotelu Šumadija s kriminalcima, kako ste rekli u jednom intervju?
Imamo, eto, to je jedna od otvorenih afera iz našeg pravosudnog života. Dakle, ja je ne bi pripričavao, nema ni razloga, jer se to dosta pominjalo u javnosti, da su određeni tužioci slavili rođendan sa nekim licima iz kriminogene sredine. I ono što je tu najbitnije, to je reakcija samih institucija. Ovdje je u pitanju reakcija Državnog veća tužilaca, međutim, znate šta je tu problem? Pa upravo su članovi Državnog veća tužilaca ovdje bili u spornom hotelu sa spornim ljudima. I mi imamo pokrenut jedan disciplinski postupak po ovom pitanju koji još uvijek nije okončan. Dakle, ja mislim više od pola godine nego što se događa i dogodio. A ukoliko imamo jednu ovako strašnu otvorenu aferu i da je ona sada u potpunosti u rukama pravosuđa, dakle, mi ovdje gotovo nemamo eksternu kontrolu, jer u rukama je republičkog tužioca i državnog veća tužilaca. Državno veće tužilaca ima apsolutnu većinu tužilaca i imamo spornu situaciju šta su određeni tužioci radili na nekom mjestu sa nekim ljudima. Sada imamo situaciju da je pokrenut jedan disciplinski postupak, a to je najblaža mera. Znate, disciplinski postupak je nešto najbliže, pa ni taj disciplinski postupak nije okončan. Kod mene to izaziva ozbiljne sumnje kada je u pitanju funkcionisanje državnog veća tužilaca.
Deo stručne javnosti kritikuje vašu izjavu uz ocene da je ona suprotna zvaničnoj politici kojom se država u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da će smanjiti politički uticaj na pravosuđe i da je vaš predlog suprotan vladavini prava, mislim na eksternu kontrolu pravosuđa. Kako to objašnjavate?
Prvo moram da vam se zahvalim jer ste među retkima rekli deo stručne javnosti. Pomalo se dakle podiže fama da je stručna javnost protiv onoga, protiv onih procesa koje pokreće i vodi Ministarstvo pravde, i to upravo se postavlja neka velika razlika između Ministarstva pravde i nečega što se naziva stručna javnost. Iskreno ne vidim dakle zašto su studije i tužioci veća stručna javnost upravo u odnosu na ljude koji sede u Ministarstvu pravde. Svi mi predstavljamo na neki način struku, tako da i kod sudija i tužioca postoje naravno i normalno i treba da budu neki ljudi koji misle drugačije. Ne vidim bilo kakav način kako sam povredio vladavinu prava. Sve što sam rekao predstavlja nešto što legitimno postoji u drugim zemljama, što postoji na našem kontinentu, što postoji u mnogo uspešnijim zemljama nego što je naša, i ono što sam ja rekao, što govorim i što ću nastaviti da govorim je rezultat slobode govora u našoj zemlji, što je također ustavno proklamovano načelo, a također smatram dakle da imam određenu odgovornost da na neke pojave u našem pravosuđu upozoravam kako one ljude koji sede u Ministarstvu pravde, samu struku, ali na kraju krajeva i javnost.
Smisao ustavnih izmjena u delu pravosuđa je upravo taj da se smanji politički uticaj izvršne vlasti na pravosuđe. Da li smo mi na putu da to realizujemo u potpunosti?
Ako političkog uticaja ima, svakako ne da treba da se smanji, nego treba da nestane.
Ima li ga?
Ali evo ovako, nedavno je, pa možda godinu i po ili dve, ne mogu tačno da kažem datum, pri Državnom veću tužilaca uspostavljeno nešto što se zove poverenik za samostalnost javnog tužilaštva. Poverenik je proklamovan upravo kao deo Državnog veća tužilaca gdje će tužioci moći da se obrate ukoliko postoji neki uticaj na njih i ukoliko postoji, naročito ako postoji politički uticaj. I nakon dakle mjeseci pa sada i više godina rada povjerenika, mi smo imali situaciju da su se valjda tužioci obratili u dva slučaja. Dakle, ako mi govorimo o niskom jednocifrenom broju, možemo također da kažemo da kada je u pitanju politički uticaj, da je zapravo podignuta velika fama. Nije ispravno govoriti isključivo da postoji politički uticaj, moramo biti svjesni da postoje mnoge zainteresovane strane za određene odluke pravosudnih organa. Da li su to privrednici, da li su to obične stranke u postupku, da li su to advokati. I svakako da će mnogi pokušati da dopru i do sudije i do tužioca i da utiču na njegovu odluku. Ali da li će dakle sudija ili tužilac pokleknuti dakle pred pokušajem uticaja malo dakle dolazi, pre svega zavisi od njegovog integriteta. Najbitnije je dakle da nam procedura izbora sudija, javnih tužilaca, zamenika garantuje da se biraju stručni ljudi, ali da se biraju ljudi od integriteta koji neće, bez obzira kakva sila udari na njih, pokleknuti i na neki način isprljati svoju sudijsku funkciju ili ugroziti građane ili funkcionisanje države.
Šta biste na kraju razgovora prosto sugerisali vašim kolegama kao državni sekretar Ministarstva pravde, kao deo, dakle, važan deo Ministarstva pravde sudijama i tužiocima?
Najbitnije je da sve što sudije rade, rade odgovorno i delotvorno u interesu građana i države i da, dakle, bilo kakva vrsta uticaja ili pokušaja uticaja na njih ne bude nešto prema čemu mogu da pokleknu, da postoji sasvim dovoljno mehanizama i ustavom i zakonom koji predviđaju i koji omogućavaju da sudije i tužioci budu zaštićeni.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno večer žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.